Bună dimineața! O să vă salut! Ce slujbă faină este! Sau? Bănuiesc că suntem în aceeași biserică. Savura din plin, nu? Așa de fain a fost timpul de laudă din nou. Și toate cuvintele cumva pe care le-am primit au mers toate în aceeași direcție. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne dă direcție, ne dă harta. Ne putem să ne orientăm și să mergem acolo unde trebuie. Așa, pentru început să ne rugăm și apoi o să intrăm direct în cuvântul de astăzi. Doamne, vrem să cerem de la Tine ungerea Ta, să cerem de la Tine prezența Ta. Doamne, ne-am ridicat, ne-am așezat. Vrem acum când suntem așezați să primim cuvântul Tău, să ne deschidem larg inima. Și vrem să te rugăm să ne vorbești fiecare în parte. Doamne, cuvântul Tău este acela care dă viață, acela care ne ajută să putem alerga și persevera. Amin. Ok, am avut două slujbe faine. Acum două săptămâni David Holden a predicat. Pentru cei care n-ați fost, o să vă spun că merită să vă downloadați predica de pe net. Încă n-am văzut-o pe net, dar bănuiesc că această săptămână Jürgen va face acest lucru. Așa că dacă n-ai fost acum două săptămâni, este o predică foarte bună despre Neemia. David Holden ne-a încurajat. Dacă ar fi să spun câteva lucruri pe care le-am menționat, cu alte cuvinte ce a spus el, alergați, perseverați, zidiți. Nu țineți cont de cei din stânga, din dreapta, care încearcă să cârcotească, care încearcă să vă oprească, ci mergeți înainte. Mergeți înainte. O predică foarte încurajatoare, de altfel. Și asta se referă la noi ca și biserică, dar se referă și la noi ca și indivizi. De asemenea, duminica trecută am avut din nou un timp foarte bun de laudă, am savurat prezența lui Dumnezeu, așa cum a fost și astăzi. Și duminica trecută ne-am uitat la Iefta și am învățat că este bine să avem cuvântul lui Dumnezeu în centrul vieții noastre. Iefta nu a avut acest lucru în viața lui și de aceea a eșuat, de fapt a suferit foarte mult. Este important să avem acest cuvânt al lui Dumnezeu mereu în viața noastră. Toate lucrurile pe care le spune cuvântul lui Dumnezeu să ni le însușim și să ni le atribuim și să le trăim. Și am văzut că Iefta n-a făcut acest lucru și tocmai de aceea a suferit mult. Pe de altă parte, cred că este foarte important să cunoaștem numai voia generală a lui Dumnezeu, ci și voia individuală, specifică, pe care Dumnezeu o are pentru viața ta și pentru viața mea. Și am văzut că asta este important pentru noi. Astăzi o să continuăm cu perseverență. Asta este tema de astăzi, să perseverăm, să continuăm, să alergăm. Am avut asta pe inimă. Și ne aflăm la începutul unui an bisericesc, suntem în septembrie, începe școala, începe și anul bisericesc, cum zicem noi, și poate că e indicat să vorbim despre viziune, cred că este bine să vorbim despre viziune, încotro vrem să mergem, încotro vrem să alergăm, ce vrea Dumnezeu de la noi în următoarele luni, ce vrea Dumnezeu de la noi ca biserică în următorul an. Și de aceea cred că e bine să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu când vine vorba despre perseverență. Okay? Pe de altă parte, știm că sunt lucruri pe care Dumnezeu le face, dar pe de altă parte suntem foarte conștienți că sunt lucruri pe care noi putem să le facem în viața noastră. Știm că suntem mântuiți prin har, știm că am fost aleși de Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat har, ne-a deschis ochii, ne-a muiat inima, l-am primit în viața noastră și trăim cu El pentru că ne-a câștigat inima și harul lui irezistibil a acționat în viața noastră, dar pe de altă parte, odată ce suntem creștini, sunt câteva lucruri pe care putem și ar trebui să le facem în așa fel încât viața noastră să dea rod. Apropo de versetul citit astăzi în Ioan 15, ca viața noastră să dea rod și rodul să rămână. Așa că am ales câteva domenii în care ar fi bine să perseverăm în această toamnă și în anul care ne stă în față. Unele, asupra unora voi insista mai mult, pe altele le voi puncta doar, însă o să le citesc acum și vom intra practic în ele rând pe rând. Domeniile pe la care m-am gândit este să perseverăm în a crede promisiunea lui Dumnezeu pentru biserică, să perseverăm în ciuda opoziției, să perseverăm când aparent nu se întâmplă nimic, să perseverăm în viziunea noastră comună, să perseverăm în post și rugăciune, să perseverăm în evangelizare, în creșterea noastră spirituală și să perseverăm în a căuta pe Duhul Sfânt care ne ajută în toate. Și aș vrea să vorbim despre toate aceste lucruri, nu vă speriați, nu o să vă țin 3 ore, o să trecem rapid prin ele și om și o surpriză pentru voi, sunt câțiva din biserică care vor spune și ei câte ceva. Așa că aș vrea să începem cu primul domeniu pe care l-am spus, perseverența în promisiunile lui Dumnezeu pentru biserică la general, la modul general. Biblia ne învață în Matei, capitolul 16 cu 18, și ne spune că Iisus își zidește biserica lui. Amin? Toată lumea știe asta. Nu sunt prezbiterii care zidesc biserica lui Dumnezeu, nu sunt nici liderii, nu sunt nici oamenii cu strategiile lor inteligente, ci Iisus este cel care zidește și El zidește biserica lui. Nu este biserica noastră, nu este biserica nimănui, ci este biserica lui. Și El este perseverent de 2000 de ani și face acest lucru într-un mod extraordinar. Pavel spune că unii seamănă, alții udă, dar Dumnezeu este Cel care dă creștere. El este Cel care se ocupă de biserica Lui. Și asta este o veste foarte bună, pentru că baza noastră stă în El, nu stă în noi. Amin? În Matei 28, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El este cu noi, în timp ce zidește această biserică, este cu noi până la sfârșit. El nu te lasă niciodată, niciodată nu te va părăsi. Asta este o promisiune extraordinară pentru noi ca biserică. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșit. Sunt vești foarte bune și în capitolul 14 în Ioan, aș vrea să deschidem împreună, avem o promisiune foarte faină, în versetul 16. Iisus spune în speech-ul lui, la care încă nu am ajuns în studiul nostru cu Ioan, spune așa: și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să fie cu voi pentru totdeauna. Iisus s-a dus în cer și ucenicii s-au speriat, au zis: unde pleci? Nu ne lăsa. Au înțeles până la urmă că e mai bine ca El să plece, pentru că El ne va da Duhul Sfânt. Și a revărsat Duhul Sfânt în ziua cincizecimii peste cei adunați în Ierusalim și a revărsat Duhul Lui Cel Sfânt peste biserica Lui globală, pe peste tot unde există o biserică nou-testamentală adevărată, care trăiește cu adevărat așa cum au trăit cei din biserica primară. Duhul Sfânt este prezent. Și L-a promis: acest Duh Sfânt este pentru voi, la dispoziția voastră. Și aceea eu vreau să vă încurajez în acest an, în acest sezon, în aceste luni care ne stau în față, haideți să perseverăm, haideți să căutăm mai mult. Duhule Sfânt, vino mai mult în viața mea. Am nevoie de Tine, am nevoie de puterea Ta, am nevoie de înțelepciunea Ta, am nevoie de călăuzirea Ta. Și cred că Duhul Sfânt va face asta. Duhul Sfânt ne va onora. În Marcu, capitolul 16, cu 17, se spune că cei care vor crede, adică voi, adică noi, toți împreună, vor face semne și minuni. Haideți să perseverăm în a crede acest lucru. Doamne, fă semne și minuni, așa cum ai făcut în biserica primară. O să revin la biserica primară la punctul 2. Și pe de altă parte, Pavel scrie în Efeseni, capitolul 5, cu 27, că biserica lui va fi fără pată și fără zbârcitură. Va fi o biserică faină, nu cred că va fi o biserică perfectă, pentru că nu există biserică perfectă pe pământ. În momentul în care a intrat, știi bine, în biserica perfectă, ea nu mai este perfectă, pentru că tu nu ești perfect. Okay? Dar va fi o biserică faină, o biserică pe care El o așteaptă. Și în Ioan tot 14, cu versetul 3, spune câteva versete mai sus: și mă voi duce și vă voi pregăti un loc. Și voi veni din nou și vă voi lua la mine însumi, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Yes, avem un loc. Astăzi, în timpul de laudă, nu știu la care cântec, eram atât de încurajat și entuziasmat, pentru că cântam: într-o zi ne vom vedea cu El, într-o zi mă voi întâlni cu El, vreau să mă întâlnesc cu Tine. Nu mai știu care cântec era și savuram prezența lui Dumnezeu, simțeam prezența lui Dumnezeu și este bine să ne dorim acest lucru. Dar acest lucru într-o zi se va întâmpla 100%. El va veni și își va lua biserica, cum spune în Apocalipsă, își va lua mireasa. Doamnele, vouă vă este ușor să înțelegeți chestia asta cu mireasa, nu? Dar noi, bărbații, suntem și noi mireasa lui Hristos. Și într-o zi va veni după noi. Și într-o zi ne va lua. Și astea sunt promisiuni mari și cred că ar trebui să perseverăm în ele. Ele sunt menite să ne încurajeze, sunt menite să ne ajute să rezistăm și să perseverăm, mai ales atunci când este greu. Punctul 2, aș vrea să vorbesc despre perseverența în ciuda opoziției. Am fost joi la grupul de rugăciune și le spuneam celor de acolo, zilele trecute mă gândeam ce ar fi făcut Pavel dacă ar fi fost în Brașov. Ce ar fi făcut Pavel? Acum vreo 2 săptămâni de zile s-a proclamat Maria, protectoarea Brașovului. Mă întreb oare ce ar fi zis Pavel? Ar fi făcut ceva Pavel? Apoi oamenii au fost invitați să meargă la nu știu ce moaște, undeva în centru. Mă întreb dacă Pavel s-ar fi dus acolo. Mă întreb ce ar fi făcut Pavel. Pentru că noi vorbim foarte des despre biserica primară și știm că au fost persecutați. Dar mă gândesc, oare de ce au fost persecutați? Există acele brățări cu What Would Jesus Do? WWJD. Am văzut pe cineva care avea una în loc de J, de Jesus, avea Paul. Avea un P. What Would Paul Do? Ce-ar face Paul? Ce-ar face Pavel? Ce-ar face Pavel dacă ar fi astăzi în Brașov? Și eu cred că este bine pentru noi să citim măcar de două ori pe an, dacă nu mai des, Faptele Apostolilor. Să vedem cum a fost acea biserică primară, ce făcea acea biserică primară și, pe de altă parte, de ce era așa persecutată. S-ar putea, citind acolo, să descoperim câteva lucruri care să ne ajute. În capitolul 4, spre exemplu, ni se spune despre Petru și Ioan că sunt aduși în fața Sinedriului și sunt acuzați pentru că au făcut o faptă bună. Ei se rugaseră pentru un olog, acela a fost vindecat și acum erau tras la răspundere din cauza unei fapte pe care au făcuseră o faptă bună. În capitolul 5, cu 18, ni se spune că apostolii au început să fie închiși. Ok? Începe prigoana. În capitolul 6, versetul 11 și 13, ni se spune că unii au fost mituiți, martori mincinoși, ca Ștefan să fie învinuit. Dar ce făcea acest Ștefan? În capitolul 7, ni se spune că Ștefan este ucis. Dar ce făcea Ștefan? Predica Evanghelia. Spunea adevărul. Ok? Zilele trecute s-a tot vorbit, de vreo două săptămâni se vorbește despre acel copil mic de 4 ani care a fost ucis de o haită de câini. Este grav ce s-a întâmplat și foarte bine că se vorbește. Dar tot aici, în Cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 7, se spune un om a fost ucis. Un om a fost ucis din cauza adevărului. Din cauza că propovăduia adevărul. Este un lucru foarte, foarte serios. Capitolul 8 apoi. Deci am văzut capitolul 4, capitolul 5, capitolul 6, 7, capitolul 8. Versetul 3. S-au devastat biserica. Exista o prigoană acolo. În capitolul 9 Pavel se convertește și la sfârșitul, spre sfârșitul capitolului, el ajunge să fie prigonit de ceilalți și este scăpat de câțiva frați. Capitolul 10 este și 15, sunt două capitole unde nu se vorbește despre prigoană. Capitolul 10 vorbește despre Corneliu, convertirea lui Corneliu. Capitolul 15 vorbește despre acea întrunire la Ierusalim. Dar deja în capitolul 11 din nou, necaz mare, ni se spune în versetul 19. Capitolul 12, Petru este închis. Capitolul 13, sunt izgoniți, Pavel este izgonit din Antiohia Pisidiei. De altfel, în capitolul 14 este împroșcat cu pietre. Capitolul 16 este închis în închisoarea din Filipi. Și treci prin Faptele Apostolilor, prin capitol după capitol, capitol după capitol, și vezi că ăștia sunt prigoniți. Și stau și mă întreb, de ce? De ce sunt oamenii ăștia prigoniți? De ce nu sunt eu prigonit? Ce-ar face Pavel în locul meu? Ce-ar face Pavel în locul tău? Și atunci poate ni se deschide ni se aprinde un bec și înțelegem. Într-un final, Pavel sfârșește prin a fi închis. Și chiar și din închisoare scrie scrisorile lui către bisericile lui Dumnezeu. De ce această opoziție? Eu cred că pentru că a fost ferm, a fost clar în ceea ce avea de spus. Și eu cred că noi ca biserică, eu, Dani Rusu, noi trebuie să învățăm să călcăm pe urmele lui Pavel, pentru că Pavel călca la rândul lui pe urmele lui Iisus. Iisus a avut genul de persoană care a spus lucrurile pe nume, în față, în dragoste, dar în față. Și Pavel a învățat un lucru și era la fel, făcea exact la fel. Și eu cred că eu și tu și fiecare dintre noi va trebui să învățăm să facem același lucru. Și atunci s-ar putea și noi să avem parte de prigoană. Nu vă doresc asta, dar se pare că aduce și lucruri bune prigoana asta. Ok? Joi, tot la rugăciune, Dumnezeu mi-a vorbit din Romani, ne-a vorbit împreună și am citit un verset din Romani, capitolul 13, de la versetul 9, partea a doua. Acolo spune așa, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu cred că iubim pe cei care sunt afară în lume, dacă le spunem adevărul în dragoste. Și dacă ar fi să întoarcem această propoziție invers, noi nu iubim dacă nu le spunem adevărul în dragoste. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea deci este împlinirea legii. Și aceasta, fiindcă știți în ce timp ne aflăm, este ceasul să vă treziți din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea este foarte înaintată, se apropie ziua. Se apropie ziua când Iisus ne va lua acasă. când vom merge acasă, un acasă adevărat. Mă uitam zilele trecute la munții din jurul Brașovului și zic, wow, ce fain, îmi place modul în care Dumnezeu a creat lumea. Dar stau și mă gândesc, oare cum o fi cerul? Pentru că asta este o lume decăzută. Cum o fi cerul? Și Dumnezeu ne va lua și ne-a pregătit un loc la El în casă. Și dragostea, spuneam, nu ascunde acest adevăr, că Dumnezeu este bun și a pregătit un loc bun pentru fiecare și că El dorește, așa cum a zis și Nicoleta în cuvântul ei profetic, ca toți să se pocăiască, să ne pocăim de faptele noastre rele. Aș fi putut să predic despre altceva. 7 pași cum să duci o viață liniștită. Sau aș zice, o viață moartă. Da? Nu deranja pe nimeni, punctul 1. Punctul 2, evita orice confruntare. Evită orice confruntare. 3. Nu spune nimănui nimic. 4. Fă orice încât să nu fii bagiocorit. 5. Fă orice încât să nu suferi. Și lista poate continua, dar voi ați prins mesajul. Eu cred că noi ar trebui să perseverăm în a spune Evanghelia și știu sigur că o faceți și putem continua în a face acest lucru, să perseverăm să dăm Evanghelia în ciuda opoziției. Poate că nu este persecuție așa cum era în zilele lor, dar există un soi de persecuție. Ești bagiocorit când începi și vorbești despre Iisus. Eu am fost bajocurit de multe ori. Lasă-ne cu noi, pe noi cu poveștile de adormit copii. Există un soi de persecuție. Dar eu cred că noi putem, CCB, în această toamnă să perseverăm, să continuăm, să dăm această evanghelie mai departe. Punctul 3. Perseverăm atunci când aparent nu se întâmplă nimic. Te gândești, nu se întâmplă nimic. Ce să mai facem? Nu mai facem nimic. Uitați-vă la exemplul lui Avram. Dumnezeu i-a făcut o promisiune în capitolul 12, îl cheamă din Geneza, în capitolul 15 îi face niște promisiuni și spune, tu vei fi binecuvântat, toate națiunile, inclusiv România, va fi binecuvântată în tine. Și se spune în Geneza că Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Asta chiar l-a crezut, era mai naiv așa de fel el, dar l-a crezut pe Dumnezeu și acesta i s-a socotit dreptate. Dar știm din povestea lui, din relatarea despre viața lui, că acest lucru nu s-a întâmplat de pe o zi pe alta. Și au trecut ani și ani și ani, dar totuși citim în Romani, capitolul 4, ceva extraordinar despre acest Avram. Capitolul 4, versetul 18, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut că va ajunge tatăl multor popoare. După cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la pântecele Sarei, care erau cam mort. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin credință, ci întărit prin credință, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat, că ce a făgăduit el poate să-și împlinească. Avram a avut această credință, dacă Dumnezeu a spus ceva, așa se va întâmpla. Și a nădăjduit împotriva oricărei nădejdi, spune aici. Ok? Te gândești, el n-a negat faptul că este în vârstă, el n-a proclamat, sunt tânăr. Dar împotriva oricărei nădejde a crezut că Dumnezeu este capabil să-i dea un urmaș și Dumnezeu i-a onorat credința. Ok? Ce faci tu când aparent nu se întâmplă nimic în viața ta? Când promisiunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o nu se împlinește la timpul tău? Renunți? Eu zic că nu. Haideți să ne uităm la Avram, să continuăm și să fim încurajați de exemplul lui Avram și să perseverăm. Ce faci dacă familia ta încă nu s-a întors la Dumnezeu? Soțul tău sau soția ta? Sunt poate 14 ani, poate sunt 12 ani, poate sunt 30 de ani. Ce faci dacă nu ești încă vindecat? Ești bolnav de câțiva ani, poate de câteva luni de zile? Ce faci? Vei continua să crezi că Dumnezeu este acela care poate schimba orice situație? Ce facem cu clădirea noastră? Am început de 3 ani de zile. Vom continua sau ne vom opri? Vom fi fără nădejde, fără speranță ca cei din lume sau vom crede că Dumnezeu este acela care ne va ajuta să facem această clădire repede? Amin? Amin. Ce facem când cercul de casă poate nu crește sau ne uităm în jur și lucrurile care le-am fi dorit nu se întâmplă? Eu cred că Avram este un exemplu extraordinar. Eu totuși aș spune, haideți să nu uităm la partea goală a paharului, ci haideți să nu uităm la partea plină a paharului. Sunt lucruri bune care s-au întâmplat în viața noastră, ca și comunitate. Am început un grup de studenți acum 2 ani de zile, anul ăsta am început un nou cer de casă, oameni s-au întors, o să avem un botez, avem un grup de antrenare. Sunt lucruri care se întâmplă în biserica noastră, sunt foarte faine. Am reușit prin Harul lui Dumnezeu să strângem o colectă împreună de 4.000 de euro, Am reușit împreună să punem deoparte 110.000 de euro și vom face acoperișul anul ăsta și biserica spune amin, amin. Văd că zâmbiți deja, sunteți bucuroși. Așa este, o să facem aceste lucruri. Dar Avram este un model extraordinar pentru noi, o încurajare mare. Și de aceea haideți să ne uităm la Avram. Okay? Poate lucrurile nu sunt așa cum ni le-am dorit noi, dar totuși Dumnezeu este la lucru. Totuși Dumnezeu este credincios, totuși Dumnezeu este loial și și-a făcut treaba Lui. 4. Să perseverăm în viziunea noastră comună. Eu cred că este esențial să ne aliniem. Ce înseamnă, la ce mă refer când spun acest lucru? Eu cred că este important ca toți să avem aceeași viziune, aceeași direcție. De ce? Ar putea cei din laudă, spre exemplu, să zică, păi, noi facem muzica, știi? Ocupați-vă voi de evangelizare și ocupați-vă voi de ucenicie. Sau am putea noi să zicem, și ceva, noi facem evangelizarea și ucenicia, voi cântați în față. Dar eu cred că este important ca fiecare dintre noi să ne aliniem. În care este voia lui Dumnezeu pentru noi ca biserică, ca și comunitate și să ne aliniem, să spunem da. Ar fi ciudat ca cei de la copii să zică, noi nu evangelizăm, sau cei de la 4, 9, 19, noi nu evangelizăm, noi nu facem ucenici, sau cei de la cercul de casă, noi nu. Noi cred că vom deveni o forță când împreună toate slujirile care se ocupă de noi vom merge în aceeași direcție. Amin? Suntem o forță când facem asta în unitate. Când toată lumea din CCB știe exact, suntem o comunitate chemată de Dumnezeu, care adună, care evangelizează, care echipează pentru un impact. Și impactul este în Brașov, ok? Cred că trebuie să perseverăm în a evangeliza, în a strânge, trebuie să perseverăm în acest, în creșterea noastră spirituală. Ar fi interesant sau ciudat, hai să zic, ca la anul să fii la fel ca anul acesta, sau mai rău, în caracterul tău, spre exemplu. Haideți să cerem lui Dumnezeu să ne ajute, să creștem spiritual. Voia Lui este sfințenia noastră, voia Lui este să fim transformați, cum s-a spus astăzi din Roman 12:2, în gândirea noastră și apoi și în acțiunile noastre. Ok? Punctul 5. Să perseverăm în post și rugăciune. Avem o săptămână de post și rugăciune în față. Unii dintre voi vă uitați la mine și ziceți, e cazul să mai postească și Dani Rusu, așa este. O să avem o săptămână întreagă de post și rugăciune. Mie mi-ar place să veniți toți. Mie mi-ar place să fim toți. Sunt biserici, spunea cineva la grupul de rugăciune, care se întâlnesc în fiecare zi și se roagă. Eu cred că o săptămână, două săptămâni pe an reușim să venim la întâlnirile astea. Mi-ar place în mod special marți, miercuri și joi să veniți, dar și luni și vineri cei care aveți timp. Știu, începe școala, sunt ședințe cu părinții, avem joburi, schimbul 2, schimbul 3 și așa mai departe. Sunt sigur că nu putem veni toți din motive obiective. Dar pe de altă parte, spunea cineva, dacă nu vii deja de un an sau doi ani sau trei ani, ceva este ciudat. Ok? Așa că mi-ar place tare mult să veniți. Dățile trecute a fost extraordinar. Deci de fiecare dată când postim, Dumnezeu este parcă altfel în mijlocul nostru, mult mai real, mai palpabil. Și ne vorbește personal și colectiv despre direcția în care să mergem. Okay? Dar ce mi-ar place foarte mult? Ce vom face aici? Ne vom ruga pentru această viziune care Dumnezeu ne-a dat-o, să adunăm împreună. Ne vom ruga pentru oameni noi, ca Dumnezeu să aducă oameni noi, ca Dumnezeu să adauge, pentru că sunt foarte mulți afară care încă nu cunosc adevărul și vor fi foarte mulți de persoane cum a fost Petru și Pavel, care vor merge afară și vor spune adevărul în dragoste. Și ce se va întâmpla cu ei? Vor fi invitați să vină aici. Vor fi invitați să vină aici. Ne vom ruga pentru curaj în sensul ăsta, de a da vestea bună mai departe. Ne vom ruga pentru dragoste. Și am citit din Romani, capitolul 13, dragoste. Avem nevoie de dragoste. Nu putem face nimic fără dragoste. Dacă noi nu iubim pe cei de afară, nici nu vom merge către ei. Și ne vom ruga în zilele astea, Doamne, umple-ne, vom sta pe genunchi, vom sta în prezența Lui și vom spune, Doamne, mai mult, Doamne, mai mult, umple-ne până la refuz, până nu mai putem, pentru că vrem să fim o comunitate care strânge și adaugă și oamenii sunt adăugați în biserica noastră, ok? Ne vom ruga pentru mișcarea Duhului Sfânt, ne vom ruga pentru semne și minuni, ne vom ruga pentru comunitate. Fiecare să se simtă ca acasă aici, ca într-o familie, sau în cercul de casă, sau la 419, sau pe unde mai sunteți fiecare. O comunitate faină. Ne vom ruga pentru grupurile mici, pentru tineret, pentru copii. Ne vom ruga pentru toate slujirile din biserică. Ne vom ruga pentru predici, pentru echipare, pentru work plus, pentru curs de fundamente. Te vom ruga pentru toate modurile în care noi prezentăm Cuvântul lui Dumnezeu. Și ne vom ruga, nu în ultimul rând, pentru un impact în Brașov. Ca Brașovul să cunoască că Iisus Hristos este viu. Și aș vrea să fac o pauză scurtă. O să invit două persoane în față imediat să spună câteva cuvinte. Am fost joi la rugăciune și cineva de acolo mi-a spus: mă, Dani, biserica asta cam obișnuit să vă audă pe voi, să faceți invitații la post și rugăciune. Mi-ar place să fac eu invitații. Așa că o să invit imediat două persoane. Prima este Sanda și al doilea este Marcel. Să vă invite ei la post și rugăciune. Cred că Dumnezeu le-a pus câte ceva pe inimă. Mi-ar place să nu fiți foarte scurți, dar nici foarte lungi. Ok? Sanda? Poți să vii, te rog? Așa-i bine? Ne ajută cineva de la tehnică, vă rog? 1, 2, 3, s-aude? Nu știu care se aude.
Chiar așa. Am zis că eu totdeauna sunt în față și ne vorbesc și ne zic și cumva urechile noastre s-au înțepenit câteodată și nu mai băgăm la cap și la inimă tot ceea ce zic prezbiterii noștri și am zis că ar fi fain să mai aducem și noi câte o completare ca să motivăm cumva biserica să venim la rugăciune. Și eu chiar vreau să vă spun cu smerenie că vin în fața Domnului aici cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu vreau să vin cu ceva lucruri pe care aș putea să le produc. Și am stat chiar smerit în fața Domnului și am zis: Doamne, dacă Dani vrea să vorbim ceva despre această biserică pe care noi o iubim foarte mult, te rog să... Că dacă e nevoie de un cuvânt mai aspru sau de un cuvânt mai puternic sau de o încurajare sau de o mărbătare sau de o mustare, te rog să îmi dai un cuvânt care să fie de la tine și să pătrundă în inimile noastre ca și cum tu ai vorbit din inima ta. Și vreau să vă zic că am primit un cuvânt puternic, un cuvânt tare și aș vrea să vi-l dau și la Luca 6, deci aici mi s-a oprit acest timp, în aceste zile. În Luca 6, de la 46, Domnul spune așa: casa zidită pe stâncă. Este încă trei câteva versete sunt. De ce îmi ziceți: Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om, care vine la mine, aude cuvintele mele și le împlinește. Este asemenea unui om care atunci când a construit o casă, a săpat adânc și a pus temelia pe stâncă. Azi am cântat că Iisus este stânca noastră și stânca noastră este Hristos. Și este cuvântul lui în același timp. Deci, a săpat adânc și a pus temelia pe stâncă. Când a venit și voiul de apă, torentul a izbit în casa aceea și n-a putut să o clatine, pentru că fusese construită bine. Însă cel ce aude și nu împlinește este asemenea unui om care a construit o casă direct pe pământ, fără temelie. Când torentul a izbit în ea, casa s-a prăbușit imediat și distrugerea acestei case a fost groaznică. Și astăzi, Doamne, Tu de multe ori, deci cuvântul lui Dumnezeu, vreau să zic, în Tesalonicenseni spune: rugați-vă neîncetat. Este o poruncă de la Dumnezeu. Și mai zice în cuvântul lui Dumnezeu că dacă Dumnezeu ne poruncește ceva și noi nu ascultăm, suntem în neascultare și neascultarea este ca vrăjitoria, un păcat de mare și în același timp aduce un blestem. Deci, vedeți, trăim vremuri foarte grele, vremuri în care Biserica lui Dumnezeu este izbită din toate părțile. Dacă noi nu suntem în unitate și nu venim împreună și ne rugăm, vreau să vă zic, e atât de frumos când venim la rugăciune aici, pentru că, în primul rând, avem o viziune, ne unim cu toții, Dumnezeu ne dă puterea ca să intrăm în această viziune. Dacă sunt probleme, deci vreau să vă zic joi, eu aduc aminte și de această zi joi. Este o zi atât de frumoasă, eu am gustat și noi care suntem acolo... De ani de zile care venim acolo, am gustat bunătatea lui Dumnezeu, am gustat vindecare, am gustat o întărire nouă dinăuntru. Rugăciunea este cheia care deschide cerul și care aduce putere în inima noastră. Noi vrem să fim puternici. Cum putem să fim dacă nu ne rugăm? Deci aș vrea să vă aduc aminte de asemenea, să nu zice că suntem prea ocupați. Ne aducem aminte de Daniel. Dumnezeu vrea să facă istorie cu poporul lui. Vreau să zic că niciunul dintre noi nu este neimportant. Facem istorie împreună cu Dumnezeu. Eu am participat la istorie și în acest oraș și în această țară și am văzut că tot ce m-am rugat și împreună cu câțiva prieteni de aici, Dumnezeu a făcut întocmai ceea ce noi ne-am rugat. Dacă mă duc la Daniel, care a fost un prim-ministru, gândiți-vă cât de ocupat e un prim-ministru și totuși a avut de 3 ori pe zi timp să se închine. Dumnezeu a adus aminte viziunea, Dumnezeu ne aduce nouă aminte viziunea, s-a rugat, a întors cuvântul către Dumnezeu și Dumnezeu a împlinit și a eliberat poporul său. Nu vreau să zic mai multe, deci vreau să vă aduc aminte că rugăciunea care o facem către Dumnezeu este cuvântul adus de El, revelat nouă și noi îl întoarcem înapoi și se va împlini negreșit. Vreau să credem acest lucru și vreau să menționez și să vă motivez. Haideți la rugăciune că este atât de bine. Avem probleme, sunt multe probleme în familie și așa mai departe. Toate lucrurile se rezolvă atunci când venim în rugăciune și venim înaintea lui Dumnezeu, pentru că cine se roagă și cere va căpăta tot ceea ce Dumnezeu vrea să aibă pentru el. Amin.
Mulțumesc, Sanda. Suntem o comunitate faină. Ce putea Sanda să spună decât constructorul din ea despre casa zidită pe stâncă? Marcel?
Prea iubiții Domnului, săptămâna viitoare este o săptămână importantă. Poate fi o săptămână de cotitură. Și să vă spun de ce. Am să vă citesc dintr-un om al Domnului care are ceva rezultate ale în spate. E vorba de Yonggi Cho, pastor al unei biserici foarte dinamice, a ajuns cea mai mare la un moment dat din lume. El compara biserica cu o mașină. Zice așa: când biserica se roagă, este asemenea unei mașini care se apasă pe accelerație. Iar când biserica nu se roagă, este asemenea unei mașini care merge la relanti. Ori când merge mașina la relanti pe un drum plan, ea merge, dar e și o forță de frânare, de frecare și încet, încet se oprește. Și în biserică știm cu toții, a spus și Sanda acum, a spus și Dani, că sunt puteri ale întunericului care vor să ne frâneze. Dar atunci când brațul Domnului se mișcă cu noi, nu numai că trece peste toate aceste puteri de înfrânare, ci e putere să meargă înainte, să înainteze și să facă lucrări mari. Acum, să ne imaginăm că mașina merge încet, 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 la un moment dat unul se zică: ia uite ce mașină frumoasă, și mai să stea. Iar cei dinăuntru dau vină unii pe alții, că e ăla de vină, că e ăla de vină. Aici este un cuvânt al Domnului care spune exact diagnosticul cine este de vină. Spune Iacov așa:
pare că ochelarii nu i-am aici.
Dar vă spun din memorie, că l-am versetul. Zice așa: că vă certați și vă luptați între voi pentru că n-aveți și n-aveți pentru că nu cereți. Alta este una. Și mai este una, sau. Deci, îndemnul este să cerem. Eu vă spun sincer, m-aș bucura ca luni și marți, și luni și vineri, când ne venim acolo jos, unde e pregătit spațiu pentru noi, să zică prezbiterii noștri: mai nu încălfăm, trebuie să ne urcăm sus. Iar sâmbătă și pentru sâmbătă și duminică să zicem, vrea ca săptămâna de post și rugăciune să fie într-adevăr o săptămână de 7 zile, că săptămâna are 7 zile de fapt. A doua motivație pentru că nu avem este pentru că nu știm să cerem. Și o clipă. Iisus nu ne lasă aici fără lumină și fără învățătură. Și ne spune în Matei 18 cu 19 și 20. Din nou, adevărat vă spun că dacă doi dintre voi se înțeleg, în altă parte spune se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo, în mijlocul lor, sunt și eu. Eu deduc de aici că Domnul iubește ca noi să ne strângem la oaltă, să ne învoim, nu-i ușor. Am avut multe timpuri de rugăciune în care deloc n-a fost ușor să ne învoim, că fiecare aveam personalitatea, dorințele și așa. Dar dacă ne învoim și suntem tot un suflet, un gând, Domnul este cu noi și vom primi. Este o promisiune în care eu cred. Și mai este un motiv pentru care nu avem. Zice, pentru că nu știm să cerem. Spune tot acolo în Iacov. Și din punctul ăsta de vedere, am un demn. Luni, marți, miercuri, toată această săptămână când ne trezim, să ne gândim, Domnul și Mântuitorul nostru, ce vrei Tu să ne rugăm? Care sunt țintele Tale, nu ale mele? Care sunt țintele Tale pentru noi ca biserică? Care sunt dorințele Tale? Care sunt gândurile Tale? El este oricum Cel care mijlocește cu rugăciunea noastră înaintea Tatălui. Ce minat ar fi ca să fim în unison cu voia Lui. Facă-se voia Ta, Doamne. Pentru cei care se gândesc e cu post și complicat cu postul, este adevărat că postul e mai dificil, e adevărat că postul înviorează și dă o relație foarte apropiată cu Domnul, dar în Isaia 58 acolo spune că Domnul de fapt nu vrea și nu-i place să ne chinuim trupul și să fim ca un pipirig. Că postul plăcut lui este să dăm la o parte răutatea, să dăm la o parte indiferența, să ne pese de cel flămând, de cel gol, de cel neajutorat, de cel prea împovărat peste puterile lui. Acesta este postul plăcut lui, iar promisiunile sunt extraordinare. Lumina Ta va lumina, slava Domnului va fi cu tine. Sunt multe alte merite să ne uităm în aceste promisiuni. Și poate mai spun unii care poate n-au gustat niciodată din timpul acesta de post și rugăciune, de cei care sunt mai la început în adunarea noastră, nu mi-a fiecare zi, două ore, nu e monoton și plicticos. Și tot aici în Isaia 58 este promisiune. Isaia 56. Pe toți cei ce țin strâns de legământul meu, pe aceștia îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi face plin de bucurie în casa mea de rugăciune. Mulțumim, Doamne. Aleluia.
Mulțumesc și eu, Marcel și Sanda. Cred că sunt și alții care ar fi putut să mai spună câte ceva. E clar, ei sunt doi dintre veteranii grupului de rugăciune, de ani de zile foarte prezenți acolo. Poate ați uitat deja de predica mea. Dacă ați uitat de predica mea, măcar aduceți-vă aminte de ei. Și am vorbit despre perseverență în promisiunea pe care Dumnezeu ni le-a dat ca biserică, ni le dă ca, la modul general. Perseverență și atunci când dăm de opoziție și simțim că sunt împotriviri, perseverență atunci când aparent nu se întâmplă nimica, perseverență în viziunea noastră comună, perseverență în post și rugăciune, și aici ne-am oprit. Aș vrea să închei prin a vă încuraja în această dimineață. În cartea lui Bill Hybels, Curajul de a conduce, el spune așa, o să citesc câteva lucruri. Biserica este speranța lumii. Tu poate spui, Iisus este speranța lumii. Mâinile și picioarele lui Iisus suntem noi, sunteți voi, suntem noi creștinii. Biserica este speranța lumii și are o misiune unică. Frumusețea bisericii locale este puterea ei de a transforma prin Duhul Sfânt inima umană. Mesajul radical este dragostea transformatoare a bisericii locale. Viitorul lumii stă în biserica locală. Nimic nu se compară cu biserica locală când trăiește cum ar trebui să trăiască. Puterea ei îți taie respirația. Vedeți? Sunt oameni care au avut vise și au avut viziuni. Și frații Wright au zis, într-o zi omul va zbura. Și după sute de teste și încercări, la un moment dat au reușit și au fost primii care au zburat. Ford a avut un vis că toți americanii vor avea într-o zi o mașină numită Ford. Acum am și eu o mașină Ford și nu sunt american. A avut un vis și l-a transformat în realitate. Visul lui Iisus este să aibă o mireasă extraordinară, o mireasă curată, o mireasă care pur și simplu trăiește pentru El. Eu în asta mi-am dedicat viața, sunt gata să-mi sacrific viața pentru asta, sunt gata să plătesc prețul pe care Dumnezeu mi-l cere și prin har sunt total hotărât să urmez această viziune pe care Dumnezeu nouă ne-a dat-o ca biserică. Vreau să știți că nu voi înceta să mă rog, nu voi înceta să cer de la Dumnezeu, nu voi înceta să cred și să lupt și să investesc tot ceea ce Dumnezeu mi-a dat pentru biserica pe care o avem aici, biserica locală. Nu mi-e rușine de intensitatea sentimentelor mele pe care le am față de biserică și sunt foarte hotărât și eu cred că Dumnezeu nouă ne-a dat o viziune aici în Brașov. Și întrebarea mea în dimineața asta, n-ai vrea să te alături și tu cu tot ceea ce ai, dar cu absolut tot ceea ce ai? N-ai vrea și tu să te alături viziunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o? Să devină ea ținta vieții tale, Dumnezeu, biserica, împărăția Lui, până la ultima suflare, până la ultima zi, până la ultima secundă. Să fim acei oameni care vom spune, Dani, noi de aici nu plecăm decât între patru scânduri. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm decât direct acasă. Asta este scopul nostru, este scopul vieții noastre. Și Dumnezeu vrea să perseverăm în toate lucrurile pe care le-am enumerat și multe altele. Și aș vrea ca în această toamnă, tu poate zici, da, nu știm exact ce se va întâmpla, nu știm cum e cu criza, nu știm ce se întâmplă pe plan mondial. Eu vreau să te încurajez să perseverezi în credincioșia ta față de Dumnezeu, în viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă ca biserică. Și aș vrea să te încurajez în acest sens să vii săptămâna viitoare la post și rugăciune. Să fii prezent acolo, să zici, Doamne, sunt la dispoziția Ta, vorbește-mi și folosește-mă. Am o provocare, o să lansez trei provocări în dimineața asta. Este un verset pe care Pavel îl scrie în 1 Corinteni și o să-l citesc, capitolul 15 cu versetul 58. O să rog echipa de laudă deja să vină în față. În 1 Corinteni, capitolul 15 cu 58, Pavel scrie, de aceea, frații mei iubiți, fiți tari, neclintiți, sporind întotdeauna în lucrul Domnului, știind că lucrarea voastră în Domnul nu este zadarnică. Fiecare secundă și fiecare gram de energie pe care îl investești nu este zadarnic, pentru că Dumnezeu apreciază fiecare lucru pe care noi îl facem. Am spus la început că sunt lucruri pe care noi putem să le facem. Sunt lucruri pe care numai Dumnezeu le poate face, dar sunt câteva lucruri pe care noi le putem face. Și aș vrea să vă încurajez să veniți practic în fiecare zi la întâlnirile noastre de post și rugăciune. Și aș vrea în ultimul rând să ne ridicăm în picioare și aș vrea împreună să formăm grupuri de câte 2-3 și aș vrea să ne rugăm împreună pentru săptămâna asta, să fie o săptămână în care Dumnezeu, cum a zis Marcel, o săptămână de cotitură pentru viața ta și pentru biserica noastră, ok? Aș vrea în timp ce echipa de laudă ne slujește cu un fundal muzical, să vă grupați câte 2-3 prieteni cum sunteți acolo. Dacă nu ești din Brașov, te rog, roagă-te pentru biserica noastră locală. Dacă ești din Brașov, roagă-te pentru biserica noastră. Dacă nu cunoști pe cel din jur, poate faceți cunoștință, indiferent cum. Haideți să ne grupăm și haideți să ne rugăm cu râvnă pentru ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi în toamna asta. Lucrurile nu sunt noi, sunt lucruri vechi, Dar Dumnezeu ne va da aceste lucruri dacă vom persevera în numele lui Iisus. Amin.